สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนเตรียมลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐซื้อสินค้าอเมริกันและผู้นำสหรัฐยกเลิกกฎห้ามคนข้ามเพศเป็นทหารในยุคทรัมป์จีนชี้ถึงสัญญาณลบต่อสันติภาพเมื่อสหรัฐแสดงอิทธิพลทางทหารในทะเลจีนใต้และพบผู้แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวหวังได้วัคซีนโควิดในบางรัฐของสหรัฐนะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องจีนแซงหน้าสหรัฐในฐานะแหล่งดึงดูดทุนต่างชาติอันดับหนึ่งเรายังมีรายงานเกี่ยวกับห้องทำงานและการตกแต่งของโจไบเดนที่ทำเนียบขาวโดยโต๊ะทำงานใหม่นั้นแตกต่างจากยุคของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรทีมอเมริกันฟุตบอล Tampa Bay Buccaneers และทีม Kansas City Chiefs จะเข้าไปชิงซุปเปอร์โบว์ปีนี้และก่อนจบรายการวันนี้คือช่วงคำในข่าวนะครับมีมสว.แซนเดอร์สเรียกรอยยิ้มและอาจเรียกเงินบริจาคนับล้านช่วยผู้สูงอายุชาวอเมริกันอย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ที่สงวนออกนามว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันจันทร์เพื่อให้หน่วยงานรัฐสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในอเมริกามากขึ้นการจ้างงานในโรงงานอเมริกันลดน้อยลงราว 540,000 ตำแหน่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากการระบาดของโควิด-19โดยคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารฉบับนี้มีเป้าหมายนำงบประมาณของรัฐ600,000 ล้านดอลลาร์ไปจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนโรงงานและการจ้างงานในประเทศคำสั่งของไบเดนฉบับนี้จะปรับเปลี่ยนกฎหมายบายอเมริกันซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงานรัฐของสหรัฐทุกหน่วยงานต้องจัดซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศโดยกฎที่เปลี่ยนใหม่นี้จะทำให้คู่สัญญาที่ผลิตสินค้าให้หน่วยงานรัฐได้รับข้อยกเว้นเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศให้กับหน่วยงานรัฐได้ยากขึ้นนะครับกฎที่เปลี่ยนใหม่นี้ยังกำหนดให้ส่วนประกอบของสินค้าส่วนใหญ่ต้องมาจากโรงงานในสหรัฐและคำสั่งนี้นั้นจะให้มีการจัดทำเว็บไซต์สาธารณะสำหรับบริษัทที่ได้รับการยกเว้นให้ขายสินค้าจากต่างประเทศให้กับรัฐบาลได้เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าในสหรัฐมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับในเวลาเดียวกันนะครับโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งยกเลิกกฎในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามบุคคลข้ามเพศรับราชการในกองทัพอเมริกันไบเดนลงนามในคำสั่งแก้ไขนี้ในวันจันทร์ระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมลอยด์ออสตินคำสั่งฝ่ายบริหารของโจไบเดนได้ยกเลิกการห้ามการปลดข้าราชการทหารออกจากกองทัพด้วยสาเหตุด้านเพศสภาพขณะนี้ทิศทางนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนนั้นโดยรวมแล้วสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้นำสหรัฐคนใหม่ในการสร้างความเท่าเทียมกันและคำนึงถึงสวัสดิภาพของกลุ่มประชากรที่มักถูกมองข้ามโจไบเดนกล่าวขณะลงนามคำสั่งนี้ว่าสิ่งที่ตนกำลังทำนั้นคือการทำให้ชาวอเมริกันทุกคนที่มีความสามารถเหมาะสมสามารถรับใช้ประเทศในฐานะคนในเครื่องแบบได้นะครับไปกันต่อที่จีนครับกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐมักส่งเรือและเครื่องบินมาในบริเวณทะเลจีนใต้เพื่ออวดเบ่งซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสันติภาพในบริเวณดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์นะครับท่าทีของจีนมีขึ้นหลังจากฝูงเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแล่นผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต่อปีและเป็นบริเวณข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐและจีนมีท่าทีไม่พอใจต่อกิจกรรมทางทหารของสหรัฐเหนือน่านน้ำดังกล่าวด้วยนะครับกองทัพสหรัฐระบุว่าฝูงเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฝูงนี้นำโดยเรือ USS Theodore Roosevelt และเรือรบอีก3 ลำได้แล่นผ่านเข้ามายังน่านน้ำดังกล่าวเมื่อวันเสาร์เพื่อการส่งเสริมเสรีภาพเหนือน่านน้ำทางทะเลอย่างไรก็ตามเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ได้นำไปสู่เสรีภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยจีนมักวิจารณ์เมื่อเรือของกองทัพอเมริกันแล่นเข้าใกล้เกาะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยทั้งเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนและไต้หวันต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลดังกล่าวด้วยนะครับเรือรบของสหรัฐแล่นเข้าทะเลจีนใต้ในเวลาเดียวกันกับที่ไต้หวันรายงานว่าเครื่องบินไอพ่นของจีนเข้าเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันทำให้สหรัฐกังวลต่อประเด็นดังกล่าวจีนไม่ได้แสดงความเห็นในประเด็นเครื่องบินของตนบินเข้าน่านฟ้าของไต้หวันในขณะที่โฆษกของจีนระบุว่ากระทรวงกลาโหมจีนควรเป็นผู้ตอบประเด็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามเขาย้ำนะครับว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนและสหรัฐควรเคารพนโยบายจีนเดียวทางฝั่งไต้หวันประธานาธิบดีไคจิงเหวินเดินทางเยือนศูนย์เรดาร์ทางตอนเหนือของไต้หวันเมื่อวันจันทร์และกล่าวชมประสิทธิภาพของเรดาร์ที่สามารถตรวจพบเครื่องบินของจีนเกือบ 2,000 ลำและเรือของจีนกว่า 400 ลำได้ทำให้ไต้หวันสามารถขับไล่เรือและเครื่องบินเหล่านี้ในการปกป้องดูแลน่านน้ำและน่านฟ้าของไต้หวันนะครับไปกันต่อที่รัสเซียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าพันธมิตรของนายอเล็กเซย์นาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่กำลังเรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมการประท้วงอีกครั้งในสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงเพื่อให้เกิดการปล่อยตัวเขาหลังจากที่ชาวรัสเซียหลายหมื่นคนร่วมประท้วงทั่วประเทศก่อนหน้านี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์มองว่าการประท้วงในกว่า100เมืองทั่วรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีโดยเลียนอยวอลคอฟที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของนายนาวาลนีย์ทวีตข้อความเมื่อวันจันทร์ให้ประชาชนในทุกเมืองออกมาประท้วงใหญ่ในวันที่31มกราคมกลุ่มสิทธิมนุษยชน OVD Info กล่าวว่าประชาชนกว่า 3,700 คนถูกคุมขังจากเหตุการณ์ประท้วงเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดที่ถูกคุมขังนับตั้งแต่กลุ่มเริ่มติดตามผู้ถูกจับกุมตัวทางการเมืองมา9ปีโดยสื่อรัสเซียรายงานว่าประชาชนมากกว่า 1,400 คนถูกคุมขังในกรุงมอสโกเพียงเมืองเดียวทั้งนี้นายนาวาลนีย์เป็นผู้รณรงค์ต่อต้านทุจริตและเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคนสำคัญที่สุดเขาถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่17มกราคมหลังเดินทางกลับจากเยอรมนีที่เขาใช้พักฟื้นจากการถูกวางยาพิษและเขากล่าวว่าการถูกวางยาพิษครั้งนี้เป็นฝีมือของทางการรัสเซียแต่รัฐบาลเกรมลินนั้นปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวนะครับนายดาวาลนีย์ถูกสั่งจำคุก30วันอย่างไรก็ตามเขาอาจจะต้องจำคุกนานกว่านั้นเนื่องจากทางการรัสเซียกล่าวหาเขาว่าละเมิดการรอลงอาญาหลังถูกจับกุมตัวด้วยข้อหาละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินเมื่อปีคศ2014ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียระบุว่าเป็นคดีทางการเมืองนะครับด้านเน็ตไพรส์โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุเมื่อวันเสาร์ว่าอเมริกาขอประณามการใช้ยุทธวิธีรุนแรงต่อผู้ประท้วงและผู้สื่อข่าวและเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวนายนาวาลนีย์และผู้ถูกคุมขังเนื่องจากการใช้สิทธิ์ตามหลักสากลทุกคนด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้ว่าแถลงการจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนี้ไม่เหมาะสมนอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยของรัสเซียก็ได้วิจารณ์จอห์นซิลเวนทูตสหรัฐประจำรัสเซียเมื่อวันจันทร์ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่สนับสนุนการชุมนุมที่ผิดกฎหมายของสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่เรายังมีข่าวที่น่าสนใจมาเสนอครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนย้ายเข้าที่ทำงานใหม่ในทำเนียบขาวและเขามีการตกแต่งแตกต่างอย่างไรจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับรูปปั้นสำริดขนาดระดับหน้าอกของซีซ่าชาเวสหัวหน้าแรงงานและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองชาวลาตินอเมริกันถูกนำมาประดับตกแต่งในห้องทำงานรูปไข่ของประธานาธิบดีโจไบเดนตามรายงานของสำนักข่าว AP พอชาเวสบุตรชายของนักเคลื่อนไหวผู้ล่วงลับให้ผู้นำสหรัฐคนใหม่นะครับยืมรูปปั้นดังกล่าวโดยส่งรูปปั้นมาจากแคลิฟอร์เนียอย ย่างไรก็ตามเขาไม่ทราบมาก่อนว่ารูปปั้นของบิดาเขาจะถูกนำมาประดับที่ด้านหลังของที่นั่งประธานาธิบดีโดยรูปปั้นนี้ครับจะปรากฏอยู่บนภาพทุกครั้งที่ไบเดนนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานไบเดนประกาศใช้ธีมความเป็นเอกภาพการนับรวมทุกกลุ่มคนและการสนับสนุนความยุติธรรมทางเชื้อชาติในช่วงระหว่างการหาเสียงโดยชาวเวสเห็นว่าไบเดนพยายามสื่อถึงธีมดังกล่าวผ่านการประดับตกแต่งห้องทำงานที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกนี้ชาวเวสระบุว่าการประดับรูปปั้นของคุณพ่อเขาในตำแหน่งที่เด่นของห้องทำงานรูปไข่เป็นการส่งข้อความว่านี่คือวันใหม่หลังหมดวาระของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนโยบายต่อต้านผู้อพยพของรัฐบาลชุดก่อนโดยชาวเวสคาดหวังว่ารัฐบาลของไบเดนจะให้ความสำคัญต่อการที่ชนชั้นแรงงานผู้อพยพและชาวลาตินอเมริกามีส่วนส่งเสริมทางเศรษฐกิจห้องทำงานที่ตกแต่งใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนปรากฏสู่สายตาชาวโลกเมื่อวันพุธขณะที่เขาลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารและคำสั่งอื่นๆเป็นจำนวนมากหลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐคนที่46ได้ไม่นานเครื่องประดับห้องที่เด่นที่สุดก็คือพรมสีน้ำเงินเข้มประดับด้วยตราประธานาธิบดีตรงกลางนะครับซึ่งเป็นพรมที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยใช้มาก่อนโดยพรมนี้ถูกปูแทนที่พรมสีอ่อนในสมัยของทรัมป์นอกจากนี้ไบเดนยังใช้ม่านประดับสีทองเข้มในยุคของคลินตันอีกด้วยในห้องทำงานรูปไข่นี้ครับยังประดับด้วยรูปปั้นขนาดเท่าหน้าอกของมาร์ตินรูเทอร์คิงจูเนียร์และโรซาพาร์คโดยทั้งคู่ต่างเป็นปูชนียบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมกันของคนผิวดำในประเทศสหรัฐเช่นเดียวกับประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนนอกจากนี้ไบเดนยังนำรูปปั้นขนาดเท่าหน้าอกของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับวินสตันเชอร์ชิลออกไปด้วยบนผนังฝั่งตรงข้ามโต๊ะทำงานของไบเดนมีรูปภาพของอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันทอมัสเจฟเฟอร์สันอับราฮัมลินคอนและแฟรงคลินดีโรสเวลล์เช่นเดียวกับรูปภาพของอเล็กซานเดอร์ฮามิลตันอดีตรัฐมนตรีคลังและหนึ่งในกลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐส่วนรูปภาพที่ถูกปลดออกไปนะครับเป็นภาพของอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็คสันอดีตผู้นำสหรัฐคนโปรดของทรัมป์โดยแจ็คสันครับเป็นผู้ลงนามในกฎหมายที่บังคับให้ชาวอเมริกันพื้นเมืองหลายคนต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไบเดนยังคงใช้โต๊ะทำงานที่ชื่อว่า Resolute Desk นะครับที่ตั้งชื่อตามชื่อไมโอ๊กจากเรือสำรวจมหาสมุทรอาร์ติกสัญชาติอังกฤษ HMS Resolute ที่ใช้ทำโต๊ะดังกล่าวอย่างไรก็ตามไบเดนยกเลิกปุ่มแดงบนโต๊ะทำงานที่ทรัมป์เคยใช้สั่งให้บริกรนำไดเอทโค้กเครื่องดื่มโปรดของเขามาเสิร์ฟที่โต๊ะทำงานทั้งนี้ประธานาธิบดีทุกคนต่างตกแต่งห้องทำงานรูปไข่ใหม่เมื่อเริ่มวาระการทำงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมส่วนบุคคลรวมถึงส่งสารบางอย่างถึงสาธารณะด้วยทำเนียบขาวมีคลังเฟอร์นิเจอร์ภาพวาดและงานประดิษฐ์จำนวนมากให้เหล่าผู้นำสหรัฐได้เลือกสรรนอกจากนี้ประธานาธิบดียังสามารถยืมวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ในเครือสมิธโซเนียนและพิพิธภัณฑ์อื่นๆได้โดยพันธารักษ์ประจำทำเนียบขาวจะเป็นผู้ดูแลวัตถุทุกอย่างการตกแต่งห้องทำงานรูปไข่ใหม่นะครับจะทำภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีคนเก่าเดินทางออกไปและก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเดินทางมาทำงานไบเดนยังนำธงชาติสหรัฐและก็ธงตราประธานาธิบดีมาตกแต่งด้านหลังโต๊ะทำงานแทนที่ธงกองทัพนะครับที่ทรัมป์เคยใช้และใช้เก้าอี้หนังสีน้ำตาลเข้มแทนเก้าอี้สีน้ำตาลอมแดงที่ทรัมป์เคยใช้งานด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Instagram ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ 36.98 จุดมาอยู่ที่ 3,960 จุดส่วน S&P บวก 13.89 จุดมาอยู่ที่ 3,855.36 Nasdaq บวก 92.93 ปิดที่ 13,635.99 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับจีนแซงหน้าสหรัฐขึ้นมาเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากที่สุดในปีที่ผ่านมาท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สข้อมูลจากรายงานของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดที่เปิดเผยในวันอาทิตย์ ระบุว่าจีนได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 163,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2020เทียบกับ 134,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐได้รับในปีเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อปี2019นั้นจีนได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติ 140,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 251,000 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐนะครับเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วทำให้จีนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวในโลกที่มีการเจริญเติบโตเป็นบวกด้วยตัวเลข 2.3% และคาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นอีกในปีนี้หลังจากที่รัฐบาลจีนสามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสไว้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกันเมอร์กแอนด์โคเปิดเผยในวันจันทร์ว่าจะหยุดการพัฒนาวัคซีนโควิด2ชนิดและจะหันไปมุ่งเน้นที่การวิจัยวิธีรักษาโควิด19แทนตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับบริษัทเมอร์กกระโดดเข้ามาในการแข่งขันเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด19ช้ากว่าบริษัทอื่นๆโดยเข้าซื้อบริษัทวัคซีนของออสเตรเลียเทมิสไบโอไซด์ผู้พัฒนาวัคซีนที่มีชื่อว่า V591และร่วมพัฒนาวัคซีนอีกแบบหนึ่งชื่อว่า B590 กับองค์กรวิจัย IAVI ซึ่งทางบริษัทเมอร์กแถลงในวันนี้นะครับว่าจะยุติการพัฒนาวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้เมอร์กระบุว่าในการทดสอบขั้นแรกๆวัคซีนทั้ง2ชนิดสร้างภูมิคุ้มกันที่ด้อยประสิทธิภาพกว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่หายจากอาการโควิด-19 และด้อยกว่าวัคซีนของบริษัทอื่นๆเช่น Pfizer, Moderna และ AstraZeneca ที่ได้แจกจ่ายวัคซีนไปแล้วหลายล้านโดสทั่วโลกนะครับบริษัท Merck ระบุด้วยว่าจากนี้จะมุ่งเน้นที่การวิจัยและผลิตยาต้านไวรัส2ชนิดที่มีชื่อว่า Monopiravir สำหรับใช้รักษาโควิด-19 นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเผยผลการทดสอบขั้นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับครับและสื่อ Wall Street Journal และ USA Today รายงานนะครับว่าแพทย์ใหญ่รัฐฟลอริดาได้ออกคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรัฐฟลอริดาอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้ามาเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดคำสั่งดังกล่าวระบุว่าผู้ที่จะเข้ารับการฉีดโควิดในรัฐฟลอริดานั้นต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือตามฤดูกาลของรัฐนี้นะครับท่ามกลางความกังวลว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แพทย์ใหญ่สกอตต์ลิฟกี้กล่าวว่าชาวฟลอริดาจะต้องได้รับวัคซีนที่รัฐนี้ก่อนกลุ่มอื่นและผู้ฉีดวัคซีนจะต้องแน่ใจว่าคนที่จะเข้ารับวัคซีนนั้นเป็นประชาชนของรัฐนี้ด้วยการขอดูเอกสารรับรองเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่หรือเอกสารรับรองที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับเวลานี้มีความกังวลว่ารัฐฟลอริดากำลังตกเป็นเป้าหมายของทัวร์วัคซีนคือการที่ชาวต่างชาติฉกฉวยประโยชน์จากโครงการฉีดวัคซีนโควิดของรัฐฟลอริดาที่ครอบคลุมถึงประชากรอายุเกิน65ปีโดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาความกังวลนี้เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวว่าสตรีชาวเจนดีนา2คนได้รับวัคซีนโควิดขณะที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไมอามี่และมีรายงานจากแคนาดาว่าลูกค้าของบริษัทเช่าเครื่องบินส่วนตัวแสดงความสนใจที่จะเดินทางมายังรัฐฟลอริดาเพื่อรับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทีม Tampa Bay Buccaneers ที่นำโดย Tom Brady และทีม Kansas City Chiefs ที่นำโดย Quarterback ดาวรุ่ง Patrick Mahomes กลายเป็น2ทีมที่จะได้เข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ประจำปีคศ2021นะครับโดยซูเปอร์โบว์ครั้งที่55นี้จะมีขึ้นที่สนามเหย้าของทีมแทมปาเบย์ในรัฐฟลอริดาในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นับเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้แข่งซูเปอร์โบว์ในสนามของตัวเองนะครับโดยจะจำกัดผู้ชมไม่เกิน 22,000 คนเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสทอมเบรดี้ยอดควอเตอร์แบ็กระดับตำนานที่เคยพาทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วถึง6ครั้งคราวนี้สามารถพาต้นสังกัดใหม่ Tampa Bay Buccaneers เข้ามาถึงรอบชิงซูเปอร์โบว์ได้สำเร็จอีกครั้งนะครับด้วยการเอาชนะคู่ชิงแชมป์สาย NFC Green Bay Packers 31-26เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนทางสาย AFC Patrick Mahomes ควอเตอร์แบ็กวัย25ปีพาทีมแชมป์เก่าปีที่แล้ว Kansas City Chiefs ไล่ถลุงทีม Buffalo Bills 38-24คว้าตั๋วชิงซูเปอร์โบว์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันสำหรับการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาในซูเปอร์โบว์ปีนี้ นักร้องและนักแต่งเพลงชาวแคนาดา The Weeknd จะทำหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับบรรดาผู้ชมทั้งทางโทรทัศน์และในสนามแม้ว่าปีนี้จะมีผู้ชมในสนามแข่งขันน้อยที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ก็ตามนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับก่อนเข้าช่วงท้ายรายการวันนี้และท้ายสุดครับในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐของโจไบเดนมีบุคคลท่านหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่น้อยแบบเจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับนั่นก็คือภาพของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สในชุดคลุมกันหนาวและถุงมือไหมพรมหน้าตาบุดบึ้งภายใต้หน้ากากที่เขาสวมใส่อยู่แต่กลับเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้คนทั่วโลกได้วันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังว่ามีมของสว.แซนเดอร์สนี้จะสร้างเงินระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุชาวอเมริกันได้อย่างไรติดตามในช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าScowling Bernie Sanders happy his mitten meme may raise millions for charity หมายความว่า Bernie Sanders ผู้เคร่งครึมดีใจที่มีมชุดใส่ถุงมือกันหนาวของเขาอาจช่วยระดมเงินบริจาคได้หลายล้านดอลลาร์ค่ะคราวนี้เล่าถึงมีมของวุฒิสมาชิก Bernie Sanders จากรัฐ Vermont และอดีตผู้สมัครตัวแทนพรรคเดโมแครตลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกลายเป็นมีมดังในโลกออนไลน์หลังจากที่เขาสวมหน้ากากและชุดคลุมกันหนาวสีเทาพร้อมถุงมือไหมพรมสีน้ำตาลลายทางนั่งไขว่ห้างและเอามือพาดไขว้กันพร้อมกับทำหน้าบึ้งตึงระหว่างร่วมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาสร้างปรากฏการณ์แชร์สนั่นบนโลกออนไลน์ในชั่วข้ามคืนและเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้คนทั่วโลกค่ะเพราะว่ามีมของสว.แซนเดอร์ใส่ถุงมือไหมพรมนี้ปรากฏอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญในฉากอนิเมะญี่ปุ่นหรือฉากในตำนานของภาพยนตร์ดังต่างๆค่ะล่าสุดสว.แซนเดอร์ได้เปิดเผยกับ CNN ด้วยรอยยิ้มมุมปากว่าภายใต้หน้ากากของเขามีรอยยิ้มพิมพ์ใจอยู่และว่ามีมดังกล่าวอาจช่วยระดมทุนการกุศลให้ผู้สูงอายุชาวอเมริกันได้ด้วยการนำภาพมีมนี้ไปสกรีนทำเสื้อยืดและเสื้อกันหนาวระดมทุนช่วยเหลือชาวอเมริกันในโครงการอาหารสำหรับผู้สูงอายุอเมริกันที่มีรายได้น้อยและตั้งเป้าระดมทุนช่วยเหลือหลักล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า curmudgeonเป็นคำนามนะคะใช้กล่าวถึงคนขี้โมโหคนใจร้อนคนโกรธง่ายซึ่งมักจะใช้กับคนสูงวัยนะคะจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า U.S. Senator Bernie Sanders defamed curmudgeon photographs at President Joe Biden's inauguration wearing mittens and a scowl behind his face mask in an image that instantly became a meme said on Sunday he was happy it may help raise millions for charityหมายความว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สผู้โด่งดังจากภาพลักษณ์เป็นคนขี้หงุดหงิดถูกตากล้องจับภาพระหว่างเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนประธานาธิบดีโจไบเดนในชุดพร้อมถุงมือไหมพรมและหน้าตาบูดบึ้งภายใต้หน้ากากจึงกลายเป็นมีมดังในพริบตากล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขายินดีที่มีมนี้จะช่วยระดมเงินการกุศลได้หลายล้านดอลลาร์ค่ะไปดูคำที่มีความหมายคล้ายกันอย่าง bad tempered hot tempered และ grumpyแต่3คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะทีนี้มาดูการใช้คำว่า grumpy ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Granddad likes to joke that my one-year-old son behaves like a grumpy old man หมายความว่าคุณตาชอบแซวลูกชายวัย1ขวบของฉันว่าทำตัวเหมือนคนแก่ขี้โมโหค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า hot tempered ซึ่งหมายถึงอารมณ์ร้อนกันนะคะตัวอย่างเช่น This lawmaker is known for being hot tempered during parliamentary debates. Last year he almost got into a fist fight with a congressman from another party.หมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนี้เป็นที่รู้จักจากความหัวร้อนเกรี้ยวกราดในการอภิปรายในสภาเมื่อปีที่แล้วเขาเกือบจะวางมวยกับส.ส.จากอีกพรรคซะแล้วล่ะคำว่า hot tempered คงไม่ต่างกับคำว่าหัวร้อนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ว่า hot headed ได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าจะบอกว่าคนนี้ใจเย็นจังเลยลองดูคำว่า cool headed และคำว่า calm เป็นคำคุณศัพท์นะคะตัวอย่างเช่น This Great Dane is calm and cool-headed even as he is provoked by a yelping chihuahua หมายความว่าเจ้าสุนัข Great Dane ตัวนี้สงบและใจเย็นมากนะแม้ว่าจะเจอเจ้าชิวาว่าคอยเห่าใส่ให้โมโหก็ตามทีส่วนอีกคำที่หมายความว่านิ่งหรือสุขุมนะคะขอแนะนำคำว่า level-headed ตัวอย่างเช่น Between the two managersI think Todd is more level-headed than George. Todd will better serve as the next president of the company. หมายความว่าระหว่างผู้บริหารสองคนนี้ฉันคิดว่าทอดสุขุมกว่าจอร์จนะทอดน่าจะเหมาะกับตำแหน่งประธานบริษัทมากกว่าแต่ถ้าใครมีอารมณ์แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอาจจะใช้วลีที่ว่าto blow hot and cold หรือจะใช้ท่อนฮุกของเพลง Hot and Cold ของ Katy Perry ที่ว่า ท่อนฮุกนี้ให้ความหมายว่าเพราะเธออารมณ์ขึ้นๆลงๆเมื่อกี้บอกใช่แต่ตอนนี้บอกไม่ใช่เธอเหมือนคนผีเข้าผีออกเธอมันอารมณ์ขึ้นๆลงๆเธอบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งที่มันใช่ทั้งที่ตัวเลือกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราก็ทะเลาะกันแล้วเราก็เลิกกันแต่พอเราจูบเราก็กลับมารักกันใหม่ค่ะก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ขึ้นๆลงๆส่งท้ายคำในข่าววันนี้กันนะคะดิฉันหนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ